وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ.
Y no hay animal sobre la tierra, ni ave que vuele con sus alas, que no forme comunidades como ustedes. No hemos descuidado nada en nuestro registro. Después, todas las criaturas serán reunidas ante su Señor, y se hará justicia entre ellas.